บกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสังคมชุดรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาที่สัตว์เลี้ยงของท่านเกิดเจ็บป่วยท่านก็คงจะต้องพาไปหาหมอหรือสัตวแพทย์เพื่อให้ช่วยวินิจฉัยทำการรักษาให้หายจากอาการเหล่านั้นใช่ไหมคะแต่ท่านเคยเป็นเหมือนดิฉันไหมคะว่าเวลาต้องพาไปคลินิกใกล้บ้านเพราะสะดวกในการเดินทางแต่ก็รู้สึกไม่ประทับใจในการรักษาของหมอเลยก็เลยต้องเปลี่ยนร้านเพราะสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยไม่หายสักทีหนึ่งทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรมากประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องประสบการณ์ของสัตวแพทย์ในการรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยซึ่งแน่นอนอาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะแต่เราซึ่งเป็นเจ้าของก็คงที่จะรับไม่ได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราพูดไม่ได้ทำให้คิดว่าสัตวแพทย์ควรมีมาตรฐานในการรักษาใกล้เคียงกันซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราไปหาคำตอบกันจากคุณหมอเกษตรสุเตชะจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอคะจากที่พูดมาในข้างต้นนี้นะคะไม่ได้ว่าจะต้องการตำหนิคุณหมอท่านใดนะคะแล้วก็เข้าใจค่ะว่าเรียนเหมือนกันแต่ก็คงจะเก่งหรือถนัดไม่เหมือนกันก็ได้แต่ในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงที่รักสัตว์ของเรามากๆเราก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงนะคะเพราะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้สำหรับในเรื่องนี้ผู้เลี้ยงเนี่ยควรจะตัดสินใจอย่างไรบ้างคะคุณหม
อต้องขอเรียนก่อนว่าสัตวแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็คือเรียนมาเหมือนกันนะครับแล้วก็พอจบการศึกษามาเนี่ยก็จะเลือกทำงานในส่วนที่ตัวเองชอบนะครับเพราะนั้นประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณหมอคนไหนเนี่ยมีความเก่งชำนาญทางด้านไหนนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือว่าคุณหมอที่จบมานานๆแล้วก็จะมีประสบการณ์การทำงานผ่านร้อนผ่านหนาวเห็นความรุนแรงของโรคหลายๆแบบมาก่อนก็จะสามารถวินิจฉัยได้แม่นยำนะครับแล้วก็รักษาได้ตรงจุดแล้วก็คาดเดาผลการรักษาได้มากกว่าคุณหมอที่ยังมีประสบการณ์น้อยอยู่หรือว่าเพิ่งจบการศึกษาไม่นานนะครับ
ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ย อย่างเราเป็นผู้เลี้ยงนี่เราก็ต้องเลือกคลินิกที่จะเข้าใช่ไหมคะหมายถึงอันดับแรกอะค่ะว่าสมมติถ้าเพิ่งมาเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นคุณหมอที่เพิ่งจบใหม่ๆก็ได้ใช่ไหมคะหมอ
ต้องขอเรียนอย่างนี้ฮะโดยปกติในฐานะของผู้บริโภค
ค่ะ
ผู้บริโภคหมายความถึงว่าเป็นเจ้าของสุนัขเวลาเราเดินเข้าไปที่คลินิกนะครับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการหนึ่ง
ค
ือการบริการนะครับเพราะว่าคลินิกขนาดเล็กเนี่ยมีเวลาในการที่จะบริการเจ้าของสัตว์ได้มากกว่าโรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ
่
นะครับอาบน้ำเช็ดหูตัดเล็บแปรงขนนะครับสองการที่คลินิกเปิดใหม่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากคุณหมอที่เรียนจบมาใหม่ๆแล้วมาเปิดคลินิกส่วนตัวของตัวเองสองก็คือคุณหมออาจจะอายุมากนี่แหละแต่ว่าย้ายคลินิกมาเปิดที่ใหม่เพราะนั้นเวลาเดินเข้าไปที่คลินิกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีใบประกอบวิชาชีพติดอยู่นะครับว่าเรียนจบพ.ศ.อะไรนะครับจบจากสถาบันไหนนะครับเป็นสัตวแพทย์แบบไหนนะครับถ้าเกิดคุณหมอเขามีการศึกษาเพิ่มเติมมาเขาก็จะเอาใบประกาศนียบัตรมาติดเอาไว้ซึ่งเป็นการแสดงให้ท่านเจ้าของสัตว์เนี่ยทราบว่าตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างมีหลายคลินิกที่ประกาศตนอย่างชัดเจนว่าอย่างเช่นคลินิกนี้รักษาโรคตานะครับเขาก็จะมีความถนัดทางด้านการรักษาโรคตาถูกไหมครับถ้าเราเอาสุนัขที่เป็นขาหักไปหาคุณหมอเขาก็รักษาได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ผ่าตัดให้เราเขาก็ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่อื่นโดยปกติคลินิกใกล้บ้านเนี่ยเราอาศัยว่าเจ้าของสะดวกสบาย
ะ
นะครับเราให้การบริการไปถึงบ้านบางครั้งนะครับหรือว่าให้การบริการอื่นๆเพราะนั้นเนี่ยเวลาเข้าไปที่คลินิกก็ได้โปรดให้ดูสิ่งแวดล้อมของคลินิกหน่อยว่าลักษณะนั้นถูกใจเราไหมถ้าถูกใจแล้วก็ไปใช้บริการอีกนะครับ
แล้วเคยสังเกตนะคะ เรื่องของค่ารักษาก
ับ
ยาเนี่ย
ครับ
มันไม่เหมือนกัน
แน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะในสัตว์นะครับในคนก็เหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบคลินิกใกล้บ้าน กับโรงพยาบาลคนขนาดใหญ่ราคาค่ารักษาราคาค่าตัวหมอนะครับที่เรียกว่าค่าวิชาชีพเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับเนื่องจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่สั่งซื้อยาทีละปริมาณมากราคาต่อหน่วยจะลดลงในขณะที่คลินิกขนาดเล็กสั่งซื้อยาปริมาณน้อยราคาต่อหน่วยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือคลินิกขนาดเล็กจึงมีต้นทุนในการประกอบอาชีพสูงกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับเพราะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เจ้าของต้องได้รับคือความสะดวกสบายนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาอุ้มรถอุ้มสุนัขถึงรถได้ถูกไหมครับเราไม่สามารถที่เข้ามาถึงเช็ดหูตัดเล็บแปรงขนนะครับหรือตรวจโดยละเอียดมากๆหรือว่าตรวจตามความต้องการของเจ้าของเพราะว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยหมอคนนึงต้องรักษาสัตว์30-50ตัวต่อวันในระยะเวลาประมาณ8-9ชั่วโมงซึ่งหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวนึงใช้เวลาแป๊บเดียวในขณะที่คลินิกเนี่ยทั้งวันอาจจะมีแค่30ตัวต่อ10ชั่วโมงถูกไหมครับก็เท่ากับ3ตัวต่อชั่วโมงยกตัวอย่างตัวนึงก็20กว่านาทีเพราะนั้นคุณหมอก็จะมีเวลาในการวินิจฉัยในการคุยกับเจ้าของในการอธิบายนั่นคือบริการที่สัตวแพทย์เนี่ยจะต้องให้กับเจ้าของสัตว์ในกรณีที่ตัวเองเป็นคลินิกนะครับ
ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงค่าตัวหมอเนี่ย เหมือนกับคนไหมคะคือคิดจากอะไรคะ
โดยปกติแล้วค่าวิชาชีพ
ค่ะ
นะครับค่าวิชาชีพเนี่ยในคลินิกจะต้องแพงกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่อาจจะได้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแต่คลินิกเนี่ยคุณหมอเขาต้องส่งตัวเขาเองเพื่อเรียนเฉพาะทางยกตัวอย่างออกทุนเองเพื่อไปฝึกงานเฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆหรือต่างประเทศซึ่งเนี้ยมันเป็นต้นทุนเพราะนั้นเวลาคุณหมอเขากลับมาประกอบวิชาชีพที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาเนี่ยเขาก็จะค่อยๆ คิดค่าใบประกอบวิชาชีพเนี่ยในทุกรายที่มีการรักษาไปเพราะถือว่าเป็นความถนัดเฉพาะด้านนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เจ้าของเนี่ยโอเคว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็ได้รับการรักษาที่ดีขึ้นด้วยครับ
ค่ะพูดถึงโรงพยาบาลเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีโรงพยาบาลขนาดเล็กที่รักษาด้วยนะคะ
ครับ
ทีนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงคะคือคำว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะตัดสินใจคำว่าโรงพยาบาลเราน่าจะไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็ก
ก็ขอเรียนอย่างนี้ครับ
ค่ะ
โดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยป่วยเล็กน้อยท้องเสียเป็นหวัดมีปัญหาโรคผิวหนังตาเลือดออกนิดหน่อยกัดกันเราไปคลินิกขนาดเล็กก็ได
้
นะครับคุณหมอเขาก็สามารถบำบัดให้ได้ไม่ได้ยากฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคขาหักนะครับรถชนอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
ะ
ที่ไม่ได้รุนแรงมากเข้าไปที่โรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็กที่ใกล้บ้านท่านเขาจะเขียนว่าโรงพยาบาลสัตว์อะไรก็ชื่อแล้วแต
่
โดยปกติถ้าเป็นโรงพยาบาลสัตว์ก็ต้องมีกรงฝากสัตว์มีเอ็กซเรย์มีผ่าตัดมีห้องผ่าตัดเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นก็สามารถรักษาที่นั่นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่า 1. ป่วยเรื้อรัง 2. ต้องการตรวจด้วยเทคนิคพิเศษนะครับ 3. รุนแรงจริงๆยกตัวอย่างรถไฟชนนะครับ 4.เป็นโรคที่ไม่มีทางที่จะรักษาหายหรือรักษาหายได้ยากมาก
ๆ
นะครับการส่งตัวสัตว์จากโรงพยาบาลขนาดเล็กไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็เป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอย่างเช่นท้องเสียเป็นหวัดเล็บหักอะไรอย่างนี้นะแล้วท่านไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่มันจะเสียเวลาทั้งวันเนื่องจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างเช่นของที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยใน24ชั่วโมง เรารักษาสัตว์ประมาณ600ราย
ค่ะ
นะครับ600รายต่อ24ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยเวลาท่านก็ต้องใช้เวลารอนานกว่าจะถึงคิวที่ท่านตรวจทั้งที่ท่านอาจจะป่วยไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแทนที่ท่านจะมาถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ
่
ท่านเดินไปที่คลินิกใกล้บ้านแล้วเขาก็บริการให้ท่านรวดเร็วทันใจอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่มันก็ได้การบริการที่ดีขึ้นเพราะนั้นสำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยเราแนะนำว่าสำหรับสัตว์ที่จำเป็นก็ควรจะไปอย่างเช่นสัตว์ที่ส่งตัวไปรักษาต่อหรือว่าต้องการพบผู้เชี่ยวชาญจริงๆเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขามีครบถ้วนแต่ว่าป่วยเล็กๆน้อยๆความจริงผมคิดว่ารักษาที่คลินิกใกล้บ้านก็น่าจะดีทั้งเจ้าของคือไม่เสียเวลาไปร
อ
ทั้งตัวสัตว์ก็ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานรอก็ไปถึงก็รักษาได้เลยครับ
แต่สังเกตจากที่เคยไปนะคะแล้วได้เคยคุยกับเจ้าของสัตว์อะค่ะเขาส่วนหนึ่งแบบเป็นเพราะคุณหมอที่รักษาสัตว์ของเขาด้วยก็คือเขามีความมั่นใจในคุณหมอท่านนั้น
ครับ
แล้วก็การที่แบบอย่างบางคนนี่อยู่ไกลมากนะคะเขาก็เดินทางมาทุกวันเพื่อรอ
ครับเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะฮะหมายความว่าคนก็เหมือนกัน
ค
่
ะ
นะครับอย่างเช่นถ้าเด็กป่วยไม่สบายเขาต้องไปโรงพยาบาลเด็กถูกไหมครับผู้หญิงไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลพชิระหรือในอดีตเรียกนะครับหรือว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งใครป่วยเป็นโรคกระดูกก็โรงพยาบาลพระมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือในฐานะผู้บริโภคก็จะทราบอยู่แล้วว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีความถนัดเฉพาะด้านอะไรซึ่งเราก็เชื่อมั่นเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นเยอะแล้วเราไปมันก็ลำบากเราครับเพื่อแล้วก็คุณหมอส่วนใหญ่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยบางทีเขาก็มีไปรับงานข้างนอกก็คือไปลงตามโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือคลินิกส่วนตัวท่านก็สามารถตามไปรักษาที่นั่นได้โดยไม่ต้องไปเจอกันที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทุกครั้ง
ค่ะทราบว่าที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอย่างบางเจ้าของบางคนเนี่ยไม่มีเงินรักษาอย่างเช่นเขาไปเจอสัตว์ข้างทางสุนัขข้างทางเนี่ยเจ็บป่วยมาอะไรเนี้ยเขาก็เอาพาไปรักษาเนี่ยทราบมาว่ามีส่วนที่รักษาฟรีอะค่ะมีใช่ไหมคะ
คือที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถานะครับ
ค่ะ
ซึ่ง เงินก้นถุงเนี่ยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านก็ได้พระราชทานมาให้เราจัดตั้งกองทุนนี้แล้วก็นำดอกผลเนี่ยไปช่วยเหลือสัตว์ต่างๆแล้วก็เจ้าของที่ไม่มีทุนทรัพย์นะครับซึ่งจากอดีตและจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้ช่วยไปหลายพันรายแล้วและตอนนี้เนี่ยก็ได้มีอีกโครงการหนึ่งขึ้นมาช่วยเหลือนะครับก็คือมีร้านของดร.น้ำใจนะครับก็โดยฟ้าหญิงจุฬาพรนะครับท่านก็พระราชทานชื่อโลโก้สินค้านะครับว่าดร.น้ำใจเป็นลูกน้องฮูกใส่แว่นนะครับแล้วก็จะขายผลิตภัณฑ์ต่าง
ๆ
มีเสื้อมีกระเป๋าผ้ามีอะไรเงี้ยซึ่งเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าต่างๆเนี้ยก็จะนำเข้าสมทบกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาในอนาคตนะครับซึ่งมันก็สร้างประโยชน์แก่คนที่ไม่มีทุนทรัพย์จริงๆนะครับแล้วก็ทำให้สุนัขเนี่ยได้รับรักษาการรักษาพยาบาลโดยไม่เกี่ยงว่าเจ้าของเขาจะมีฐานะเป็นยังไงนะครับ
สุนัขด้วยสัตว์ประเภทอื่นด้วยไหมคะ
ตอนนี้เรารับเฉพาะสุนัขกับแมวนะครับแต่ว่าสัตว์อื่นๆนกหนูกระต่ายอะไรเงี้ยเก็บมาก็เราจะมีอีกกองทุนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้จัดตั้งเป็นทางการแต่ว่าเราก็ช่วยเหลืออย่างเช่นเต่าโดนรถทับ
อ
ย่างนี้นะครับเราส่วนใหญ่เราก็จะมีกล่องบริจาคให้กับเจ้าของช่วยบริจาคนะครับซึ่งก็สามารถช่วยทั้งเต่าทั้งนกพิราบอะไรพวกนี้ไปได้ดีนะครับ
เราพอไหมคะค่าใช้จ่าย
โดยปกติค่าใช้จ่ายสำหรับไม่ว่าจะเป็นกองทุนสัตว์ป่วยอนาถาหรือว่าสัตว์อื่นๆนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าไม่พอเรายังคงต้องใ ผู้ที่พาสัตว์มารักษาหรือเจ้าของสัตว์เนี่ยช่วยออกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ากองทุนเนี่ยไม่สามารถที่จะออกให้ได้ทั้งหมดเนื่องจากอย่างที่เรียนให้ทราบว่าปีหนึ่งเนี่ยมันหลายร้อยลายนะครับถ้าลายหนึ่งเนี่ยรักษาพยาบาล 5,000 ถึง 10,000 นะครับบางลายอย่างเช่นไปพบสุนัขโดนรถชนอยู่ข้างถนนมาถึงก็ต้องผ่าตัดนะครับต้องฝากไว้รักษานะครับต้องเอ็กซเรย์ต้องตรวจเลือดอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นหมื่นกองทางกองทุนจะออกให้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของหรือว่าผู้ที่นำมารักษาก็ช่วยออกมาอีกครึ่งหนึ่งซึ่งมันจะทำให้สถานภาพกองทุนเนี่ยไม่งอนแงนเกินไปเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราออกตัวละ10,000 1,000,000มันก็แค่ร้อยตัวเองนะครับเพราะนั้นมันจะใช้เงินไปเยอะมาก
เท่าที่ฟังแล้วเนี่ยก็คือเจ็บป่วยแล้วรักษาแล้วหายเลยแต่ว่าสำหรับสัตว์บางโรคบางโรคอย่างเช่นโรคหัวใจเนี่ยเท่าที่เคยได้คุยคุณหมอเนี่ยก็มีตรงนี้ที่แบบเจ้าของไม่มีเงินแล้วทางโรงพยาบาลก็มียาตรงนี้ให้ด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับคือที่โรงพยาบาลเนี่ยเรามีวิธีช่วยท่านเจ้าของที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยหลายแบบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกองทุนสัตว์ป่วยอนาถานะครับอีกกรณีนึงก็คือกองทุนยาบริจาคเพราะว่ามีท่านเจ้าของใจดีหลายท่านนะครับก็นอกจากรักษาสุนัขของท่านเองแล้วท่านก็ยังบริจาคเงินเพื่อซื้อยาให้กับสุนัขที่ไม่มีทุนทรัพย์นะครับซึ่งทางโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ได้รับความกรุณาเช่นนี้มาโดยตลอดบางทีเราก็ได้รับยาบริจาคจากบริษัทยานะครับอย่างเช่นเขาจะทำบุญประจำปีอย่างเงี้ยครับเขาก็บริจาคยามาให้เรา5 เม็ด5,000 กล่องหรือ 5,000 เม็ดอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะมาค่อยๆแบ่งให้กับสุนัขที่เจ้าของมีทุนทรัพย์น้อยครับ
ยานี้มีอายุด้วยไหมคะคุณหมอ
ยามีอายุครับโดยปกติถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทยาเนี่ยเขาก็จะให้อย่างเช่นจะหมดอายุอีก6 เดือนอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมาให้เราจ่ายให้กับสุนัขซึ่งมันก็โดยปกติจะจ่ายแล้วกินเลยอะครับเจ้าของสัตว์มักจะไม่เก็บไว้นะครับ
ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้ได้รับความรู้มากทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะที่เสียสละเวลามาร่วมในรายการนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
รายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการและพบกับรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยไทยครับ
กับดิฉันอุดมศรีสัมมานันท์ค่ะ
ครับผมวรวัฒน์ชั้นประเสริฐครับ
และท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับวันนี้เราคงยังอยู่กับเพลงอาเซียนนะครับเพลงชาติ
บรูไน
ฮะบรูไนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักบรูไนอาจารย์บรูไนนี่อยู่ตรงไหนของแผนที
่ก็ทางถ้าจะเป็นเส้นลุงไอ้เส้นแหวงใช่ไหมมันต้องถัดทางเราไปทางเบอร์เนียวเบอร์เนียวคือจะออกนอกแหลมทองไป
ถ้าเรานั่งเครื่องบิน
ดำขวานไป
ถ้าเรานั่งเครื่องบิน
ทางล่างเราหน่อย
เราจะถ้าไปบูไนกับฟิลิปปินส์เราถึงประเทศไหนก่อนนะ
น่าจะบูไนนะ
ก็แสดงว่าบูไนอยู่ใกล้กว่า
ใช่ครับเบอร์เนียวก็ถัดจากเบอร์เนียวไปหน่อยนึงมั้งครับก็จะเป็นบูไนแล้วมาฟิลิปปินส
์ค่ะถ้าเกิดท่านผู้ฟังแล้วนะคะเคยไปประเทศบูไนยังไงก็เขียนจดหมายมาคุยกับเราได้นะคุณโอ๊ตเนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
วันนี้เราจะรู้จักบูไนให้มากขึ้นนะครับรวมทั้งเพลงชาติของประเทศบูไนด้วยนะครับบูไนนะฮะเป็นทูตจักรและมีอำนาจมากในช่วงคริสตศตวรรษที่14ถึงคริสตศตวรรษที่16
ค
่ะโดยมีอาณาเขตครอบครองส่วนใหญ่บนเกาะบอร์เนียวนะฮะและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ ซูลูซึ่งมีชื่อเสียงทางการค้านะฮะสินค้าส่งออกที่สำคัญในสมัยนั้นได้แก่การบูนพริกไทยและทองคำ
โอ้โหชอบมาก
กลิ่นหอม
ค่ะ
พริกไทย
เดี๋ยวนี้เรารู้จักบรูไนในเรื่องของ
น้ำมัน
น้ำมัน
ใช่ครับ
ใช่แล้ว
ครับหลังจากนั้นบรูไนนะฮะได้เสียงดินแดนและเสื่อมอำนาจลงเนื่องจากสเปนและฮอลันดาได้แผ่อำนาจเข้ามาจนถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่19นะฮะหรือพุทธศักราช2431นะครับด้วยความคิดว่าจะต้องเสียดินแดนต่อไปอีกบูไนจึงได้ยินยอมเข้าอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษนะครับและต่อมาในปี2449บูไนได้ลงนามในสนธิสัญญายินยอมอยู่ในรัฐในอารักขาของอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบครับ
นี่ก็เป็นเมืองขึ้นนะ
เมื่อคืนใช่ค่ะแล้วก็ในปีพุทธศักราช2472นะคะบรูไนสำรวจพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่เมืองเซริอาทำให้บรูไนมีฐานะมั่งคั่งในเวลาต่อมา
ค่ะนะทำไมเราไม่เจอมั่งนะ
ไม่ต้องไปขายการบูนพริกไทย
พริกไทยกลับมาเป็นพริกไทยอย่างเก่าให้คนไทยขายไป
ที่จันทบุรี
เพราะเป็นพริกไทยไม่พริกบรูไน
อ๋อพี่ของวิอาจารย์มุกเยอะอ่ะได้ค่ะ
พริกแขกครับ
แล้วก็ทองคำนะฮะก็ถือว่าบรูไนเป็นประเทศร่ำรวยนะคร
ับ
ในภูมิภาคเลยนะครับ
ต่อมาในปีพุทธศักราช2505ค่ะได้มีการเลือกตั้งซึ่งพรรคประชาชนบอร์เนียวนะคะได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นแต่ถูกกีดกันไม่ให้จัดตั้งรัฐบาลต่อมาจึงได้ยึดอำนาจจากสุลต่านแต่ว่าสุลต่านทรงได้รับความช่วยเหลือจากกองทหารกูนขาที่อังกฤษส่งมาจากสิงคโปร์นั่นเองหลังจากนั้นได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและต่ออายุทุกๆ2ปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
คืออะไรครับ
ประกาศภาวะฉุกเฉินเหมือนกับปฏิวัติไงครับ
เหมือนประกาศภาวะฉุกเฉิน
เหมือนกับที่บ้านเราเคยเป็นมาตอนปี
ก็2ปีก็มาทุกปีอะไร2ปีครั้ง
ฉุกเฉินว่าเหมือนกับแค่ปฏิบัติอ่
ะ
ซึ่งภายหลังจากที่อยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษมาถึง95ปีอย่างน้อย
เกือบ100ปี
บูไนก็ได้รับเอกราชเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2527ไม่นานนี่เองครับ
ไม่นานไม่นานถึงได้มีชื่อเสียงขึ้น
ถ้าผมจำได้ว่าอีก4ปีถัดมาอังกฤษก็คืนฮ่องกงให้ไปอยู่กับจีน
โอเคฮ่องกงนี่ผมรู้สึกเพิ่งคืนไม่นานนี่เองนะ
ปี88
รู้สึกจะมีข่าวออกรายการโทรทัศน์ด้วย
ปี88นะครับ1988จำได้
ค่ะ
ฮ่องกงคืนสู่คือคืนสู่จีนเหมือนเดิมแต่จีนบอกให้ฮ่องกงปกครองกันเองเหมือนเดิม
ไม่ต้องกลับไปจีน
ครับแล้วอังกฤษก็ไม่ยุ่งแล้วอังกฤษขึ้นหมดเลยนะ
ผมได้ดูถ่ายทอดอยู่
สิงคโปร์ก็คือ
ตอนแรกเกมงงอยู่นะคุณโอ๊ตตอนนั้นอันนี้เข้าใจแจ่มแจ้งละค่ะ
ครับบูไนดารุสสลามนะครับอยู่บนเกาะบอร์เนียวพื้นที่ 5,769 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในเขตร้อนฝนตกเกือบตลอดปีอุณหภูมิประมาณ 24-32 องศาเซลเซียสพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เขตร้อนอุดมด้วยน้ำมันและแก๊สธรรมชาติอย่างที่เราคุยกันครับ
ดีจังเลย
อันนี้เขาเจอบนแผ่นดินนะของเราจะต้องไปทะเล
ก็ยังไม่เจอที
เราเจอแก๊สธรรมชาติ
แก๊สครับไม่เจอน้ำมันนะ
ค่ะประชากรก็มีมากเหมือนกันนะคุณโอ๊ตประมาณ 337,000 คน
โอ้โหผมว่าแถวปากเกร็ดเราจะเยอะกว่านั้นนะ
คนเชื้อชาติมาลายู 67%
ค่ะ
นะครับคนจีน 15% แล้วคนพื้นเมืองดั้งเดิม 6% คนพื้นเมืองบรูไน
ประกอบด้วยเจ็ดเผ่า
โน้นอ๋อเป็นเผ่าพื้นเมือง
เป็นเผ่าใช่เพื่อให้ความเป็นหนึ่งเดียวด้านการเมืองการปกครองทั้งเจ็ดเผ่าโดยภาพรวมจะใช้ชื่อเรียกว่ามาลายูหรือว่ามาเลย์สำหรับคนนะคะภายในประเทศบรูไนเองจะแบ่งออกเป็นชนเผ่าตามสภาพความเป็นจริงชนชาวบรูไนประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆก็ประมาณเจ็ดเผ่าด้วยกันชื่อก็ต้องไปศึกษาเอาค่ะท่านผู้ฟังคะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะ
คราวนี้บูไนนะฮะ
การแต่งตัวคุณโอ๊ต ขาบอกว่าสุภาพสตรีนั้นโอ้โหชอบมากแต่งกายมิดชิดเลยที่ชอบไม่ใช่อะไร
อิสลามนะ
ค่ะ
หมด
นุ่งกองยาวโอ้โหกอมเท
้
าเสื้อแขนยาวแทบจะไม่เห็นนิ้วใส่แหวนมีผ้าโพกศีรษะแทบจะไม่เห็นเส้นผมดำเหมือนอีกาใช่ไหมคะคุณโอน
และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการใส่เสื้อผ้านะฮะของคนบรูไนก็คือสีเหลืองเพราะถือว่าเป็นสีของพระมหากษัตริย
์
นะฮะการทักทายนะฮะก็จะจับมือกันเบาๆนะแล้วก็สตรีก็จะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
อุ๊ยเขาต้องรับมือส่วนตัว
การชี้นิ้วไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพแต่การใช้หัวแม่มือชี้แทนนะฮะและจะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่นสตรีนะครับเวลานั่งจะไม่ใช้เท้าชี้ไปทางผู้ชายนะฮะแล้วก็ไม่ส่งเสียงหรือว่าหัวเราะดัง
ใน
ที่หลบฐาน
หรือ
ว
่า
ใน
งานแล้วก็เป็นญาติปริยานีมากโอ้ค่ะ
ส่วนภาษาที่ใช้นะในการติดต่อสื่อสารนะฮะภาษาราชการของบรูไนคือภาษามาเลย์ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวบรูไนใช้กันจะอย่างไรก็ตามชาวบรูไนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจ
ได้ด้วย รวมไปถึงภาษาจีนค่ะซึ่งเป็นภาษาที่มีการใช้กันมากเนื่องจากมีชาวบรูไนมีเชื้อสายจีนอยู่เหมือนของเราด้วยเนาะคนไทยเชื้อสายจีนเหมือนกัน
จีนมีทั่วโลกบอกแล้วใช
่
ไหม
ใช่เป็นล้านล้าน
คนจีนมีประชากรทั้งหมดเท่าไหร่
โอ้เป็นล้านค่ะ
อะไรเป็นล้านครับ
1,200
ล
้
าน 1,200
ล
้
าน
โอ้โหอุดมสีนี่มีแต่คน
ผ่านไม่กี่อาทิตย์ลืมไปแล้ว
ค่ะ
ครับสำหรับเพลงชาติของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเราบรูไนเนื่องจากเป็นประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชเมื่อไม่นานเรื่องราวของเพลงชาติจึงแทบไม่มีรายละเอียดอะไรมากนักนะครับเพลงชาติของประเทศนี้มีชื่อว่าอาเลาะเปอร์ลิฮาลกันสุลต่านแปลว่าขอพระเจ้าทรงพิทักษ์องค์สุลต่านแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1947นะครับหรือ2490ก็แต่งก่อนที่จะได้รับเอกราชนะ
ครับผมบอก
หลายปีเหมือนกัน
เพลงชาติจะแต่งประมาณ2439
30กว่าปี
80อะไรขนาดนี้เพลงชาติจะเกิดไล่ๆกันหมดเลย
ครับใช่ๆถูกต้องค่ะอาจารย
์ประพันธ์เนื้อร้องเป็นภาษามารยูโดยเป็นกิลันฮานยีบูฮัมมามัดนะฮะ
ย
ูซุปบินอับดุลเดอร์ลาฮิมนะฮะทำนองโดยอาวังฮานยีเปอร์ซาบินซากับนะฮะและประกาศใช้เป็นเพลงชาติเมื่อปี1951นะฮะหรือว่าพ.ศ. 2494นะฮะซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะเมื่อได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อปี2527ก็ยังใช้เพลงชาติจวบจนถึงปัจจุบันนะครับ
อยากฟังอีกเหมือนกันนะจะได้ทราบว่าเอ๊ะบรูไนเนื้อร้องเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำแปลให้ด้วย
เอาเราไปฟังกันก่อนครับ
ดีค่ะ
ฟังคำแปลภาษามาเลย์นะครับมาเป็นภาษาไทย
ได้ค
่
ะ
นะครับ คือบทเพลงนะเพลงชาติบรูไนตรงนี้ก็มีเนื้อความดังว่านะครับขอพระอัลเลาะห์ทรงอวยพรแด่พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จงทรงปกครองราชอาณาจักรโดยธรรมและความสง่างามและจงทรงนำปวงชนให้เป็นสุขอยู่ชั่วกาลนานเทอญขอสันติภาพจงมีแด่ราชรัฐและองค์สุลต่านขอพระผู้เป็นเจ้าของข้าได้ทรงพิทักษ์บรูไนนครแห่งสันติด้วยเทอญนี่เขินในความ
ใน
บทเพลงทั้งหมดครับ
ตอนจบนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบที่เขาพูดนะคะเหมือนเป็นคำอวยพรขอพรจาก
จริงมันเป็นการอ้อนวอนนะอ้อนวอนพระเจ้าให้คุ้มครององค์สุลต่านแสดงว่าประเทศเขารักสุลต่านมาก
ใช่ค่ะ
นะคือมีความรักต่อองค์สุลต่านแล้วก็จะเหมือนยังไงเป็นคล้ายๆมาเลเซีย
เมื่อสักครู่เราพูดถึงมาเลเซียสุลต่านคือเป็นผู้ปกครองรัฐ
ครับเจ้าเมือง
เทียบเท่ากษัตริย์นะไม่น่าจะใช
่ไม่น่าจะใช่ผมว่าน่าจะเป็นเจ้าเมือง
แต่บูไนสุลต่านก็คือพระมหากษัตริย
์ใช่ครับ
ผมตีความถูก
ใช่ครับเพราะว่าเขามีรัฐ
เดียว
ค่ะก็ท่านผู้ฟังคะที่ได้นำบทเพลงประจำชาติของประเทศอาเซียนมาฝากกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะเตรียมตัวไว้นะคะว่าในแต่ละชาติที่จะมาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแน่นอนประเทศไทยของเราเนี่ยหลายๆประเทศที่อยากเข้ามาเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามมีทั้งภาษาที่น่าพูดคุยนะคะตรงนี้ก็อยาก
ให้
ท
่
านผู้ชม
รู้ข่าวรู้เราร
ู้เรา
ผมเชื่อว่าทางบูรณาหรือมาเลเซียก็ต้องศึกษาประเทศไทยเราอย่างเงี้ยเหมือนกันจะม
ี
รายการของเขาใน
ก็ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก
อยู่สมาชิก
อาเซียนมากขึ้น
แลกเปลี่ยนกันนะครับ
คุณผู้ฟังเรายังขาดอีกหนึ่งประเทศคือประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เรายังคงมีโอกาสนะที่จะต้องมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังต่อไปนะครับ ในส่วนของฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียสองประเทศนี้อาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปไหมครับ
ของ
ฟิลิปปินส
์ยังไม่เคยไปฟิลิปปินส์ไม่เคยไปอินโดนีเซียครับ
ค่ะ
เคยไปแค่มาเลเซียสิงคโปร
์แต่ข้อดีนะเมื่อสู่ประชาคมอาเซียนคุณโอ๊ตถามความคิดเห็นคุณโอ๊ตคิดว่ามีข้อดีอะไร
ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าออกประเทศในหมู่สมาชิกเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะฮะการทำธุรกิจอย่างเมื่อก่อนเรามีใบขับขี่ประเทศเดียวเราอาจจะใช้ใบขับขี่เราเข้าออกได้ในหมู่กลุ่มประเทศอาเซียน
ครับก็ลำบากหน่อย
ใบทำงานนะฮะต่อไป
เพิ่มผลิตอะไรอย่างงั้นใช่ไหม
ไปผลิตรายการร่วมกันโครงการความร่วมมือในเรื่องของความรู้นะฮะในเรื่องของวิชาการอะไรอย่างเงี
้
ย
แล้วก็ที่สำคัญด้วยอาจารย์ชอบมากค่ะเราไม่ต้องเสียค่าภาษีของสินค้าไม่มีภาษี
ปลอดภาษี
นั่นเองซื้อได้ถูกด้วย
ก็กรณีที่เราจะไปเที่ยวใช่ไหมครับก็ถูกนิดนึง
แต่ผมมองว่าการรวมตัวกันเนี่ยมันทำให้ภูมิภาคเนี่ยแข็งแรงขึ้นในการต่อรองเนี่ยการเพราะถือว่าเราพูดจากันบ่อยขึ้น
มันไปประเทศเดียวกัน
ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแนวคิดทางด้านเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ค่ะ
นะครับ
แล้วก็
มีอำนาจต่อรองได้สูง
ใช่และที่สำคัญที่สุดก็คือในแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเอาของดีมาอวดนะถูกไหมเพราะฉะนั้นของประเทศไทยของเรานี่ก็มีดีด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มทางอาชีพเกษตรกรนะตรงนี้ก็ต้องไปดูแลนะคะว่าทำยังไงที่จะอยากจะให้ผลไม้หลากหลายชนิดแบบเด่นที่สุดวันนั้นเราขายนี่เราไม่ต้องไปเหมือนประเทศอื่นเขานี่เรียนทราบมาค่ะฉันนะเขาบอกว่าเกาหลีนี่แหละใกล้ๆเขาบอกข้าวของประเทศไทยสมัยก่อนอร่อยแต่ตอนนี้ไม่อร่อยแข็งคราวนี้เนี่ยค่ะเราจะต้องรู้จักปรับแล้วนะ
แต่ผมว่าข้าวแข็งมันมีหลายยี่ห้อนะ
ใช่
ผมไม่ได้เข้าข้างประเทศไทยอ่ะข้าวแข็งอ่ะยี่ห้อหนึ่งไปซื้อปุ๊บพอใส่ยี่ห้อปุ๊บเอากลายเป็นแฉะมันจริงนะครับผมว่ามันเป็นที่พันด้วยบางทีแบบถ้าเรากินข้าวหอมมะลิพอไปเปลี่ยนยี่ห้อปุ๊บไม่หอมมะลิปุ๊บแข็งแน่ๆ
แต่ฉันก็ไม่แน่ใจที่เวียดนามตอนนี้เป็นคู่แข่งของเรื่องของข้าวกับเราหรือเปล่า
ใช่ครับเขาเคยเลยแซงแล้ว
นั่นแหละต้องหาข้อใช่เห็นไหมครับปกติแล้วข้าวของเราเนี่ยกระดูกสันหลังของชาติตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยนี่พูดแล้วอินเนอร์เราคุณโอ๊ตนะยังไงก็ช่วยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรนะคะ
ไม่เป็นไรครับก็จะแซงเราไปก็ไม่เป็นไรเราตามทัน แต่ว่าเขากินข้าวเขากินข้าวเย็นอ้วนแน่ๆปล่อยเข้าไปครับอยากจะแปลให้ใส่
โอ้อาจารย์ขออนุญาตเลยแต่เขาบอกว่าอาจารย์ทางศาสตร์ของเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมสธนะคะบอกว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองรับประทานเข้าไปเถอะไม่อ้วนจะทำให้เรารักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยนี่ขอขานิดนึง
ค่
ะโอ้มีอะไรเอ่ย
นี่มีฮะกำลังเพลินฟัง
ไม่ได้กินข้าวดินหรือไม่กินผมก็ไม่เคยกินข้าวเวียดนามมาทีน
ะ
ไม่เคยกินข้าวไทยกับข้าวญี่ปุ่นสองอย่าง
ค่ะข้าวญี่ปุ่นนี้เม็ดจะอวบนิดนึงใหญ่ๆ
เป็นแค่ข้าวเหนียวบ้านเราใครเคยกินข้าวเวียดนามมั้ง
ขออนุญาตพูดข้าวเหนียวลืมหัวไม่ให้แบบคล้ายๆแบบนั้นมาไอ้นี่ห่อเขามีจริงๆนะคุณโอ๊ตข้าวเหนียวลืมหัวนี่อร่อยมากทำหน้างงไม่เคย
คุณอธิบายเพิ่มดิคุณอย่าค้าง
อันนี้เป็นพันธุ์ที่เขาบอกว่าอร่อยมากคือกินแล้วลืมหัวที่บ้านเลยอ่ะเขาเรียกข้าวเหนียวลืมหัวอะไรประมาณนี
้แล้วแต่ของผู้ชายก็ไม่ต้องกินเลยลืมเมียได้เลย
โอ
้เราไปกันเยอะแล้วนะคร
ับ ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการฟังสบายสไตล์ไทยหากว่าอยากจะเขียนจดหมายมาแนะนำรายการนะคุณโอ๊ตเนาะสามารถเขียนมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเรามีของรางวัลให้ด้วยนะคะกับแฟนคลับของเรา
ครับครับเป็นอะไรเอ่ย
ก็เดี๋ยวทานข้าวเวียดนาม
ได้ค่ะ
หมดเวลาอีกแล้ว
หมดเวลา
แล้วก็ท้ายรายการเรามีเพลงนะฮะเพลงชาติบูไนนะฮะที่เป็นทำนองนะฮะอย่างเดียวอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
และฟังแล้วก
็
ใช่ฟังแล้วลองตีความหมายเอ๊ะอันนี้แปลว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่เราเคยบอกไปด้วยนะคะเราสามคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ